prevodi sa grčkog na persijski jezik. U obe varijante je navedena usluga dostupna, uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za pružanje usmenog prevoda i za obradu bilo kog materijala pisanim putem. Primarno moramo naglasiti da oni klijentima nude direktno prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na persijski, a u tom slučaju primenjuju i pravila vezano za overavanje prevoda, te na taj način obezbeđuju pravnu validnost apsolutno svakom obrađenom dokumentu, samim tim što je navedeni postupak usaglašen sa trenutno važećim zakonom. Podrazumeva se da zvanično ovlašćeni sudski tumač mora imati uz sebe i originalna dokumenta. Vlasnik će odlučiti da li mu više odgovara varijanta da lično dođe u prevodilački centar Akademije Oxford i dostavi ih ili će se opredeliti za opciju slanja, što može učiniti ili preko Pošte Srbije, a preporučeno, ili preko kurirske službe. Sem ličnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci kompletno mogu da obrade kako dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, tako isto i sva ona koje se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, svi tipovi izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti. Naravno da može biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa grčkog jezika na persijski, a shodno iznetim zahtevima će zaposleni ove institucije prevesti i sve vrste dokumentacija, počev od tehničke i poslovne, pa do tenderske, građevinske i medicinske. Kako dostavlja originalna dokumenta, to podrazumeva da klijent mora ili doći u izabranu poslovnicu lično da ih preuzme, a po završetku obrade ili može i da zahteva njihovo dostavljanje na željenu adresu. Kogod se opredeli za drugu varijantu koja je ponuđena, treba tu uslugu i da plati, uzevši u obzir da u cenu prevoda i overe dokumenata dostava nije uračunata. Naglašavamo da će cenu formirati upravo kurirska služba, a svakako će informisati svakog klijenta prethodno i o ukupnoj ceni i o načinu preuzimanja. Naša je obaveza da napomenemo i to da se vrše po zahtevu hitni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na persijski. Budući da se radi o izuzetno kratkom roku za izradu prevoda i overe, dozvoljava se vlasnicima samo tom prilikom da na mail prvo sadržaje dostave, a da naknadno donesu originale na uvid ili ih pošalju na najbrži način. U principu, postupak koji primenjuju sudski tumač i prevodilac ove institucije prilikom obrade dokumenata je dovoljan da bi taj sadržaj mogao u praksi da bude korišćen, odnosno da bi se preveden dokument mogao smatrati pravno validnim. Ipak moramo napomenuti i to da u određenim slučajevima zakon nalaže obavezu izvršenja postupka nad overe, stavljanje apostil pečata na dokumenta, odnosno takozvanog haškog je vezano za tu vrstu overe, a zakonom je propisano na koje dokumenta pomenuti pečat mora biti stavljen i u kom trenutku. Ovdje moramo istaći da zaposleni u konkretnoj instituciji nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje postupka nad overe, tako da je i njihova dužnost podatke o tome da daju klijentima, a uzevši u obzir da osnovni sudovi imaju nadležnost u tom slučaju, njihovim zaposlenima bi trebalo klijenti prvo da se obrate, te da dobiju apsolutno sve relevantne informacije o tom postupku. Različite vrste tekstualnih materijala isto tako mogu biti prevedene kada je to nekome potrebno, a što se odnosi i na stručne i na popularne tekstove, čija tematika može za bilo koju društvenu ili naučnu disciplinu da bude vezana. Naravno da svi ovi stručnjaci, specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih materijala sa grčkog jezika na persijski, ali i za uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, izuzev simultanog, oni mogu da izvrše i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, s tim što se u ponudi nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da ova institucija zapošljava stručnjake koji su specijalizovani za primjenu svih pomenutih vrsta usmenog prevoda, to mora biti prvo odlučeno koja od njih je najprimerenija za konkretnu manifestaciju, a da bi ponuda mogla da bude napravljena, klijent mora informacije o organizaciji da prvo dostavi. One moraju uključivati podatke o broju učesnika, zatim o mestu održavanja događaja, kao i o tome koliko bi trebalo da traje. Isključivo na osnovu svih tih podataka će biti definisano koji tip usluge će prevodilac i sudski tumač primeniti, a kako bi ostvarili očekivanja i organizatora i svih učesnika. Online sadržaje će pomenuti stručnjaci ne samo prevesti u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, nego i optimizovati, to jest izvršit će implementaciju CEO alata, Search Engine Optimization, pa će tako i uskladiti sa zahtjevima web pretrage njihovu sadržinu. Isto tako, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i članke iz novina u toj jezičkoj kombinaciji, zatim časopise i književna dela, ali i svaki udžbenik. Kada klijentima budu bili potrebni, prevodi filmova sa grčkog jezika na persijski ili bilo kog drugog video sadržaja, odnosno audio, kao što su emisije, reklamne poruke, serije i ostalo. Članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije će im ponuditi i uslugu njihove profesionalne sinhronizacije ili titlovanja. Najjednostavniji način dostave svih takvih sadržaja jeste elektronski, a također na mail mogu dobiti i obrađene materijale tog tipa svi kojima odgovara. U ponudi su i nešto drugačiji načini za dostavljanje takvih sadržaja na prevod i za preuzimanje, pa klijenti koji su za njih zainteresovani treba da kontaktiraju najbliže predstavništvo navedene institucije i oko neophodnih detalja se raspitaju. A budući da su lektori i korektori također članovi tima, to oni zainteresovanima omogućuju uslugu poznatu kao redaktura. Da ne bi bilo nikakve zabune, ona se koristi isključivo za one sadržaje za koje je direktan prevod sa grčkog jezika na persijski urađen nekorektno. Dakle, ako bilo koji klijent ima materijale tog tipa, onda će ih dostaviti ovim stručnjacima, koji će prvo uraditi njihovu preciznu analizu, a kako bi pronašli sve propuste i greške. Posle toga će primijeniti i pravila lekture, odnosno korekture, te uz maksimalno poštovanje persijskog jezika, oni će uskladiti sadržine u prevedenih materijala sa njihovim originalima, a kako bi klijent imao mogućnost da se tako obrađenim sadržajima služi. Prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa grčkog jezika na persijski. Sva ona dokumenta koja su u skladu sa važećim pravilima uvrštena u medicinsku dokumentaciju će shodno iznetim zahtjevima sudski tumači i prevodioci da obrade, to jest izvršit će prvo njihovo prevođenje sa grčkog na persijski jezik, a posle toga će prevode overiti zvanično ovlašćeno lice. Klijent će na taj način u optimalnom roku dobiti kompletno obrađenu i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja u konkretnu dokumentaciju ulaze. Trebalo bi da vlasnik dokumenata u najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford donese ili na jedan od dostupnih načina dostavi originalna dokumenta i to na uvid stručnjaku koji će i izvršiti overu, to jest sudskom tumaču. Postupak koji je poznat pod nazivom nadovera uključuje stavljanje specijalnog pečata na dokumenta, a koji je nazvan haški ili apostil, s obzirom na to da zaposleni u navedenoj instituciji nisu ovlašćeni za tu vrstu usluge. Savjetuje se apsolutno svakome koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji da se detaljno raspita u nadležnim službama o svemu tome. Podrazumeva se da mora pitati da li je haški pečat za njegova dokumenta obavezan i ako jeste, trebalo bi da sazna da li se on stavlja neposredno pre postupka obrade od strane pomenutih stručnjaka ili tek pošto budu izvršeni prevodi dokumenata sa grčkog na persijski jezik, te njihova overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Podrazumeva se da će članovi tima svake poslovnice u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi kompletno kako saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, tako isto i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci i generalno rečeno sve ostale vrste kako saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja, tako i izjava, to jest dokumenta koje se podnose nadležnim službama. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktan prevod krštenice, umrlice i venčanog lista sa grčkog na persijski jezik, a podrazumeva se da oni klijentima omogućuju kompletnu obradu i izvoda iz matične knjige rođenih te izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih. Također prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu i saobraćajne, zatim dozvole za boravak i radne, kao i vozačke, te lične karte i potvrde o prebivalištu, zatim uverenje o državljanstvu i pasoša, kao i svih ostalih ličnih dokumenata. Valjalo bi pomenuti i to da u svakoj poslovnici ove institucije zainteresovani mogu dobiti kompletnu obradu svih dokumenata koje su vezana za oblast nauke, a primarno se misli na naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i na mnoga druga. U skladu sa iznetim zahtjevima će biti izvršeno i prevođenje presuda o razvodu braka sa grčkog na persijski jezik, s tim što pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i sve ostale vrste kako sudskih presuda i odluka, tako i žalbi, rešenje i tužbi. Naravno da će prevesti, a onda i overiti tekovine Evropske unije, potom punomoće za zastupanje i sve vrste što sertifikata, što licenci, kao i sva ostala pravna akta. A uz to što su dostupni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zaposleni ove institucije kompletno obrađuju i uputstvo za rukovanje, potom deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i svaki drugi dokument koji se zvanično može svrstati kako u tehničku i građevinsku, tako isto i u dokumentaciju za tendere. Još bi trebalo pomenuti i to da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtjevima prevod izvršiti i za sva ona dokumenta koje se odnose na poslovanje kako kompanija različite strukture, tako isto i privatnih preduzetnika. U većini slučajeva klijenti zahtevaju prevod faktura i poslovnih odluka u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno rješenja o osnivanju pravnog lica, ali i osnivačkog akta preduzeća, te različitih tipova poslovnih izveštaja, revizorski, finansijski i godišnji, ali i statuta preduzeća, ali se podrazumeva da članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije mogu izraditi prevod i za sva ostala dokumenta, koje se zvanično smatraju delom poslovne dokumentacije. Svakako da je dostupna i kompletna obrada svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim seminarskih, radova i prepisa ocena, a bit će izvršeni i prevodi diplome i dodatka diplomi sa grčkog na persijski jezik po zahtevu. Pomenuti stručnjaci mogu kompletno obraditi i nastavne planove i programe fakulteta, zatim prepis ocena i diplomske radove, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima, ali i svaki drugi dokument koji je za obrazovanje vezan na određeni način. Prevodi književnih dela sa grčkog jezika na persijski. Ne samo književna dela beletristike, nego i romane, ali i pesme, poeme i svako drugo poetsko, odnosno prozno književno delo, će na osnovu zahteva klijenata, prevodilac i sudski tumač obraditi u konkretnoj varijanti jezika. Naravno da su oni specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa grčkog na persijski jezik, a shodno zahtevima će prevesti i članke iz novina, ali i bilo koji časopis, dečiji, stručni, popularni i drugi. Profesionalni korektori i lektori, koji su u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford također zaposleni, će svoje usluge zainteresovanim klijentima da pruže. U principu, usluga okarakterisana kao redaktura, a koja uključuje korekturu i lekturu, se isključivo primenjuje na materijale koji jesu prevedeni u toj varijanti jezika, ali su se potkrale određene greške prilikom pružanja te usluge. U skladu sa pravilima persijskog jezika, odnosno prema smernicama koje podrazumeva uopšte prevodilačka struka, a uz maksimalno poštovanje originalnih sadržaja, će ovi stručnjaci ispraviti sve propuste koje budu uočili. Pored filmskih ostvarenja različitih vrsta i žanrova, crtani, animirani, dokumentarni, igrani, prevodilac i sudski tumač će obraditi i reklamne poruke, zatim televizijske ili radijske emisije, različite namene i sadržine, kao i serije, te mnogi druge materijale tog tipa. A nakon što oni budu završili prevođenje video i audio sadržaja sa grčkog na persijski jezik, klijentima će biti ponuđena jedna od dodatnih usluga. Naime, svaka poslovnica ove institucije, stručnjak je za titlovanje i sinhronizaciju ovakvih sadržaja zapošljava, što znači da klijent na jednom mjestu ima priliku da dobije kompletno obrađene materijale tog tipa, koje može da prezentuje potencijalnim slušaocima ili gledaocima u najkraćem mogućem roku nakon preuzimanja. Potrebno je naročito isteći informaciju da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu prevesti sve vrste popularnih tekstualnih materijala, ali i one koji se smatraju stručnim. A što se tiče njihove tematike, slobodno možemo reći da za ove stručnjake nije nikakva prepreka ako je tematika tekstova nešto složenija, jer osim iskustva u obradi takvih sadržaja, oni imaju i sasvim dovoljan nivo znanja da bi mogli bez ikakvih poteškoća prevod da izvrše. Sve marketinške materijale, poput na primjer kataloga, reklamnih letaka i brošura, ali i PR tekstova, te plakata i ostalih sadržaja tog tipa, će sudski tumači prevodilac, kad god je to potrebno, da obrade u datoj varijanti jezika, a moramo napomenuti da su dostupni i brzi prevodi vizit kartica sa grčkog na persijski jezik, ali i mnogih drugih sadržaja koji se koriste za reklamiranje kako kompanija, tako isto i proizvoda i usluga. U slučaju da klijent zahteva u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevod da dobije za bilo koju vrstu sadržaja koji su vezani za računare i internet, trebalo bi da ima na umu informaciju da u svakoj poslovnici ove institucije ima priliku da dobije i uslugu njihove profesionalne optimizacije. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači imaju ne samo znanje, nego i iskustvo u primjeni alata SEO, Search Engine Optimization, tako da usklađuju sadržinu kako aplikacija i programa, odnosno internet kataloga, tako i web prodavnica, sajtova i drugih sličnih materijala sa pravilima koja važe u pretrazi. Zahvaljujući takvom pristupu će klijenti u najkraćem mogućem roku dobiti profesionalno obrađene online sadržaje, čija će pozicija u pretrazi biti vremenom poboljšana. Usmeni prevod sa grčkog na persijski jezik je još jedna usluga koju zaposleni ove institucije mogu da izvrše na zahtev klijenata, a ponudom je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije. Naročito je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac, osim simultanog prevoda, a što je ujedno i usluga koja je u primjeni najčešća, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i konsekutivni. Kako se za manifestacije različitih karakteristika primenjuje svaka od tih usluga, to je i vrlo važno da zaposleni konkretne poslovnice budu upoznati sa detaljima koji se odnose na organizaciju manifestacije. U tom smislu se očekuje da klijent informiše njih o broju učesnika, ali i o tome koliko je definisano da događaj traje, te o tome na kojoj lokaciji će biti održan i koje su njene osnovne karakteristike. Dakle, ponuda za usmeni prevod u ovoj varijanti jezika ne može biti pripremljena sve dok klijent upravo te informacije ne bude na propisani način dostavio. Cena prevoda sa grčkog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa grčkog na persijski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.